Qalampirdan gapiramiz. 22 fevraldan O'zbekistondagi tijorat banklarida AQSh dollarining sotuv kursi 10945 so'mgacha ko'tarildi. Bu mamlakatda dollar kursi tarixidagi eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. O'z navbatida tijorat banklari AQSh dollarini 10840-10860 so'm oralig'ida sotib olmoqda. Ma'lumot uchun Markaziy bank tomonidan belgilangan dollarning rasmiy kursi 22 dekabrdan 10888.07 so'mni tashkil qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.